su camino para alegría, paz, victoria, salvación de vida. Vamos a llegar a fin de vida con tristezas y arrepentimientos y dúvidas y perturbación, pasando nuestros días, malgastando nuestros días, buscando algo en el mundo para ser decepcionado. Dice en Eclesiastes capítulo 1 y capítulo 13, mismas palabras, vanidades o vaidades de vaidades. Vaidades de vaidades. ¿Y qué significa vaidad de vaidades? Hay una vaidad de todas vaidades. Y Salomón, escritor de Eclesiastés, nos da, acho, o exemplo grande de vaidad de vaidades. A vaidad de todas vaidades é saber o caminho da verdade e procurar no mundo para achar alegria e paz. Ele foi um homem sábio, o mais sábio de todo o mundo. Saiu ao mundo para achar algo bom no mundo. Vaidade de vaidades é saber melhor e sair ao mundo para ser decepcionado. E chegar ao fim da vida, unido com Salomão, falando de vaidades, de vaidade de vaidades. Temos tudo em Cristo, irmãos. Temos tudo. Vamos com Ele.